babarotole galchumilleen sannagaa VOA afaan oromoo naayil saatiirraa caqasuuf jirtan waan armaan duratti hojjennee deebinee isaanitti himne keessa haki tokko tunni ni taate qophii boqonnaa lamaaniiti.
Qophiin amma tuni tacaamsa sagalee fuudhaniiti. Waan dhiyootan hojjennee keessa tokko.
Jaarsaa fayyuun oromoo abbaan Adaama jeneraal hospitaal obbo Kabiir Huseen Waaqo ganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baayyaaniin lubbuu dhabeedhaan Adaamaatti awwaalan. Awwaala kana bulchoota mootummaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeerittis waraana Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif naannoo leellee yaayyootti dhufanii jedhan Muktar Jamaalin nu arge.
Obbo Kabiir Huseen Waaqo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabiir Huseen ijoollummaa isaaniirraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dhawaataan of bira darbanii sadarkaa biyyaaf gahuu waa hedduu horatan jechuudhaan har'a sirna geggeessa isaanii irratti himameetiniin jira. Sirna geggeessa kanarratti keessumoonni maatiin firoottanii fi aangoonni sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaallee irratti argamaniitiniin jiru. Sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haasaa kan taasisan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama waa hedduun isaan beekudha jedhan.
Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa cunqursatee halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in gosa isaa qofa otoo hin ta'in har'a Kabiir Huseeniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbiin namaa kenna qabeenya miti gosa miti fira miti humna keenyaa ol utuu dhabuu baanne Kabiir Huseeniin miti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabiir Huseeniirraa waa baay'ee barame.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama arjaa fi gama hundaaniyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataatiniin ture kan jedhan pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi Oromummaallee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii ni jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoo itti ummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurru akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabu qabsaa cimaa tokko dhabu. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa baranne haasaadhaan hunduu hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu, gochaan sabboonummaa dagaagsuu, gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu, gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana obbo Kabiir irraa barachuu nurra jiraata.
Seenaan isaanii fagoo fi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii Oromoo obbo Jawaar Muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti Kabiir Huseen qeerroo Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe.
Halkan tokko yoo hin bilbiluu fi mucaa tokko qaama ormaa gara dhayamee kabiichaan baafachuu hin dandeenye ofii akka narsiitiitti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen. Abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qabee jechuudha. Gaafa herreechara nama kenna bitan bilbilee bilbila banaan osoo sodaadhuuf ijoolleen lubbuun akka akkan dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyyu. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa nama guddaa nama uummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta. Nama uummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kana irratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira. Qabeenya hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna ammayyaa Arsii fi Baalee keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Adaamaa isaan magaalaa Adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira. Obbo Kabiir Huseen Waaqoo umrii isaanii waggaa 72tti du'aan boqatanii magaalaa Adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Guyyaa gaazexeessota addunyaa baraan caamsa 3/2020 ulfeessan hojii gaazexeessotii hojjetaniif rakkoo jirirgeetti addunyaatti manee wal mari'atanillee Tsahaayii Damxuun nu erge.
jijjirama waggoottan 2 darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan 2 darbaniin as haga tokko fo yaada jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaa Natsaannet Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha.
Eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu irraan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu qoarraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhe. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban eeyyama qaban caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeshiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irrattis dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedomii biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan duraa osoo hin taane bal'isaan deemaa jedheen kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamaniitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitid ta'anii tattaafatan hubannoo dhabu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataan isaa furti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqamasaa hubachuu irratti hanqina jira jedha.
Amala isaatitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa guutee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jirummoo seeraa fi amala akkamittuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoosa kara tokkooti. Kara mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal hin rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal hin rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan ga'uuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhataman qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuulloogin kamiif utuulloogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sobii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa dha. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname ol jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyis keessa jiranii tayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalisa ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessota maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaamu waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kana ogummaan haala ta'e ummaa sana haala malee itti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuu dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jiranii gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OIN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaan
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daariteera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoottan lamaan dura sadarkaa waraqaa irra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu isaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaataa tattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jiran.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህና እዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካ አባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሊን ካጅራን ፍርማታ አካርገተኒፍ ወደ ይፈኑኑ ከቀበራ ከውዳን rakkuma mijadame hatataman furmata kargatuf yali taisa turrejira ittis milkofne rajenya menna akabiye kenyat walabuman yadaw fibsechu rakkuma kisejira yokanammo melletolen yadisutan nimulletu jechun garu ndandamu bekanisteu sombekin namonni sababa gara garatin yalin gaztistotan asuf qabuni mulleta fakenyaf kanandra gaztisage sendebelete gaztistotni biro yerohoji daf banit rakko lumudate jedanif yerogawaba kiset akafrumata argatu giddu seinatu rerra fulduretis chimsinet fufna
atanakan yimnekattale yonal
walabuma press ethiopia rat jijirama fi rakole mulatan ilaj sudan bakabutun jarmia edla adunya mirga gaztistotate falmos cpj ra kenya nairobi kanargaman mrs mozokimumo yadatanu kenaniro
especially around the time Abiy Ahmed became prime minister
akamumme ministera ethiopia dr Abiy Ahmed garangot dufanin jijiramni ba yentrera gama walabuma dable media tin akasumas gaztiston yero dera dafidaman hikamaniro media len diaspora dan biya alatunde faman garabiyat akagalani hojjetan taera dr Abiy yero gababa keset walabuma media tif qarraqin taisan jijirama garida hatau male waggato kon as jijiramich gama industry media tin akadrani miti rakole mudachaa jiru akadaabata kenyat raga hidaa gaztistu tawalin walqabate jirun tibban gaztisa yaaye saw shimallis hidameera odefannu sobatam saase jechun shororkeesummaadaanis himatameera amma hi kameera gaztistonni onnn lamammo to annu seera jala jiru yakisan ittin himataman ifamiti ganaf adeemsi amma jiru gama walabuma media fiqistotaatin jirama dufeera jedhama jiru sana hagoga jira guyya walabuma presi bara 1993 akala kofsa faranjotaat kabajamu kan egale wagga waggan caamsa sadi kabajama bara kanas matadure gaztesumma sodafi logira bilsata ejechun kabajameera gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
ዲዮፋን ኦሮሞጃ ካሱጀርታ
ረኮሲያ ኢትዮጵያ ስለኸራ ኸሚም ፈሎማላኒ ተንረት ሙክታር ጀማል ጋር ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞቲ ዶክተር መራራ ጉድና ፓርቲ ቢዮለሰ ኸይሳሞ አደ አዳነ ቻበበዱ ቢስ
ፕሮፌሰር ያኒ ኬሰን ዮጋ ባቡ መቲ ሁበት እተኤ ረኮ ከነ ፍሩዳ ፈለሴ ራውሶ እንተን ፈለሲያሳ ዮካ መሪቱ በርባክ ሰጅቱ ላይ ያደ ገባባታ አደ አዳነ ያዳመ ፕሮፌሰር መራራ እንዴ ሰንከረ አከመትላልተን
ለመኔ ፉጫራ ተቆጣቆ ከና ዱርሰ ፕሮፌሰር መራራ ፋከኑ
ያን ይረደር በመሆኑ ለጅፈ ያላ ለሮቶ ኮምፒውተር ቦታዬ ነው ታውዋ ፍካ ወዛ ቡራጫ ገደለ ከተጃ ወልጣው ሲያተ ከተማ ገጡ ትኒ ተለለ ከተ ዲንጃ ተኒ የቤቱ ትሌን ከምናኔ ወብቺ ቡራጭ ተቆላ ከቦታቦ ያሰኑ ብለን ፈኑ ለጊዛጅና ደደነ ከኛ ከተ ከረን ለጊዛጅራ ಕಾರಿ ಸೋಚಿ ಒಲಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯ ಒಲಿಕ್ಕಿದ ಕಂಜೂಸ್ ಸಿಯಾದ ಬಿಯ ಕಾರ
Wanisi dia foreign durat gara Yemeni Somali du Ethiopia ba fatane amale da chaujira ya borana ambai gafru fano amballe suballese limalla faisa dalayai ilmansoni Ethiopia gam kibba homo konso garnano Somali gar goden guji ramaretini taltalle ambai acci tufra dani lewan ama borana ana wajalle tegean ramo la fa ba fatidonini wanit kajelt nyate ballesite misan dudde haddesiti aktor banda bret olla hudani lama bakachift itigafata mabiro konnaf gaben borana ab mohammed ramontul la fayo fudateyet
lodika te khawle ranchin nak kilometri didama kan qabu akati tolguya ummati akmale rakko fe jira yotana sidde deba sabra kami hem guya guya na tia nanno sumbisan ke dude ina jayo du ina ja
mira message cha dagan mirna mamesun konfanam didisu konfa fole ni sa joftetin nam didisu konfa argite
yaga wonni kunin jisti anno sito jadi ate fole ni sa doti sa sunini mirnam yakite nami wangara kabulle ju gadde misechu misano mata ka karo ka khwanak sisseri ufa iraballe sa jumati suwan bisan dugun kabu kala meso manuma yungo tanse iyo dikare ollani kudali lama abba worada diblama diddani sagali imbo kaitu sababi tokko isuma bukefa lamneso nanu sunamma qorsiyo bifu fillo dente worilen duragoru male horilen duragoru male matille nyakasin haliti bukaye dobra ko bahin gerachu obrum baddami ngesi sanu dande la ngarre namillen horilen matille ustakatiti bukaye manjara se sabaye iddo malle fi kubahe akatit ajusta isa wonu banne tin saman dakan dewa ngarre
kaatar getam kilometri diddama walguli ya jet barresun danda khole gana guddachu jira walguli ya jira bokalle do won dande ne wankanaru
bokani ni jesu nalaba yolo lafa bokka guddafa ta tebe ta lolafa na kandi kamale yohano do gafi mbaga famin kana bokani sai minima kesa dala gafasi dhiqamee dabarmalee amma lolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanarra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo yaa'u gaafa qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Aduu ammoo boobillee ni jira laftillee magariisa. Inni waan kan lamaan akkan fedhamu. Fuula durii hin dhaqqabinillee dhaqqabuu jira. Fuulaan inni itti nu durii gara amma amma gabaasanii sanii fi jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiiloomeetirii sun adi 20 inni akkasitti haa qabannu malee. Hektaaratti hojja deebisu ture hektaara 17 guyyaa lamaan duratti. Kaleessa amma dandee ilaallee yaayyuu hektaara 12 fi 455 ta'e jechuudha.
Aanaa gama amma akka inni yaa'u jiru.
Rakkoo tan cufee jiru haa uummatallee rakkisuu jiru. Haa uummatallee ol ta'ee nam 200 haa 300 guyyaatti hirmaatee homa sochoosuu dadhabe haa waaqillee. Bulii isaa immoo garaara yeroo deemu jira. Waaqillee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi halama.
Federaala fa'aa gargaarsitti argattani.
Egaa federaala kana gargaarsa arganne qosa agileetirii gattee 10,000 ga'u barmee fuusa gugurdaa kan 50 jechuudha. Alkaan deemaa dhufee gaarii natiin nu buuse sun qara gammattii fayyadamne hamqaru ofirraa harka qabnuun akka godinaatti harma qabnuun reebu jechuudha. Inni reebuma. Kanaaf horii nu bira jechuudha. Waan qorsaa kanallee nu bira jechuudha. PPE jedhanii wayaa keeyyatan kan jechuudha. Amma yoo biifannani keeyyatu akka boottee akka. Kiyoo lakkeeyyatanii haa gwaantii haa afaanii waan afaanitti maratanii kan cufa. Aga tajaajilanii ammoo gaaniiti meeshaan sun gaaniiti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee wanni humna nama qofaan keessaa hin danda'anii konkolaataa suullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finna jedhanii kun qofaaniiti namni amma waan achibba sun deebuu qaba beela qaba. Waan kanallee nuyi dhaabadha inni bineensi kun bineensa akka malee obeef tokko ilmaan humtana hojjeta luqaari inni. Fuula bisaan fa'aa jiranii dhala jechuudha. Fuula marrii fa'aa hin jirudha. Akkanuma lafarratti hin dhalu. Ashawaa keessa dhala. Gamduuba kanaan qotaa yoo xiqqaate saantiimeetira 15 akkas gad qotaa. Okokkaan inni gisee tokko buusu. Okokkaan 850 buuse kumaan tokko. Duubi suwaarmiin guddaan aga miliyoona hedduu yoo yaa'u jechuudha. Kunam nyaataa dhala jechuudha. Kaanii barrisee yaa'a. Kunni wanni dhalateef nyaatuma nyaatatti dhalate. Laftiinirri yaasuni dheerinnallee qabdi bal'innallee qabdi. Bal'inna hektaara 10,000 akka hektaara 12,000. Dirun tokko jechuudha akkuma wal dura buuseen guyyaa 5-7 ture gaafa dhalsuun inni duuballee hadhibillee dhalachuun danda'a sodaa qabnu jechuullee qabnu jechuudha.
Itti gaafatamaa biiroo qonnaa fi eegumsa godina Booranaa Abba Mohaammed Abbaa Qodaan galateeffannaa. Amma immoo ministeera qonnaatti daayireektara eegumsa biqiltuu obbo Zabdiyoo Salaatoo dubbisuu jira. Akka inni jedhetti duuli hawaannisaa waan nyaata barbaade hafuun marroon gannatti marroo 3-4 biyyoolla irraa gadi Itoophiyaa gadi yaa'a. Barana Itoophiyaatti fuula 18 mul'ata hawaannisi kun Hoomoo, Konsoo, naannoo Somaalee, Gujii fi Boorana. Oromiyaa keessa amma akka daayireektarii kun jedhetti Booranatti eegiyaan Booran keessallee garaanaa waacilleeti. Ilmaan dhalaa yaa'a. Ilmaan sunillee lafa jiitu argatee innaan achumatti horee bira yaa'a. Itoophiyaan hawaannisa kan xuyyuuraan ofirraa dhowwuu jirti. Harka namaallee nittuun jirti. Ammoo humna namaati ol ta'uu jira. Akan caalu fuudhan da'aa jira.
Kawwachi miidhagaa mangaa sifaati eeggabbaan yaallu.
Dhaabbileen hedduulleen Itoophiyaa gama kanaan gargaaruu jirti. Sagantaa nyaata addunyaa fa'aawwan akka Itoophiyaan hawaannisaan qorsitti biiftu xiyyuurri sadii Afrikaa kibbaatti kareeffatee fi xiyyuurri kun torbaan dabra Itoophiyaa dhufe.
Soosta awurooppilaanoota FAO wayin baalan gabannaa arshaa dirijjiti. Dawwa Afrikaa takaraayitoolleen.
Yoo barbaachisaa taate helikoopterii dhibilleen barbaadannaa jedha. Hawaannisi hool baasee barreessuun duratti marroo 4 caalaa guddata. Kabooranatti argan kun akka obbo Zabdiyoos jedhetti guddina lammeessoo gara guyyaa 40 duubatti barreessuu danda'a. Agasitti ammoo ribbisaa yaa'a. Waan itti qajeele muuxuu tolchee balleessa. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare nama waan beekuuf humna danda'u agarsiisuu jira. Wal barsiisuu jirallee. Qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektu ardaatti nama manuma ofii taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullee afuufee hariyootaaf hordoftoota isaa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sanii dabarsine obbo Daanyee baay'uu isaanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meeriilaandi jiraata. Dhukkubi kun hamaaf waan nama dhibbisu ta'us hodachuu wayya jedheetiin afaanuma ofiitiin nutti himne. Tigist gammee dubbise.
Obbo Daanyee baay'uu dhalatee kan guddate baadiyyaa Salaalee bakka kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu hanbareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaan fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u ogummaan fi barumsisaa waan biraati.
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዩኒቨርሲቲ ተን በርሲሳ ቱሬዮ ምን ብዬ ከነዱፈት እርግም ብዬ ከነዱፌሞ ማስተርሲ አካውንቲንግ ረኑ ጀዴ ማሪሽ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኔጅመንት ይረቲ ያቺ ኤቢፋሜ እርገነ እርገሲ ገራ ዲሲ ከነዱፌ ሲልቨር ስፔንግን ጅራዳ ከነዱ ምጅቻችሩ ፋይናንሽ አናሊስቲ ኦከን ስፔሲፊካሊ ኤክስቢአር አናሊስቲ ጀደም የተነጀ ቻጅራ kuno kana fakkata daanyi baayyu yerbaacu wadati
obbo daanyin ulule tabachu akkatti jalqabee fi jireenya saa guutu keessatti ishii uf biraadhamu akkan dandeenye ogaa'ibsus
ulule daayummaa dha jalqabee tanoo daayi baratte kumansiin jedhe gabba gurraachatti tanoo secondary school baradde fudhatan bayi ergasii Finfinnee University toggaanne baradduus fudhatetu waan deeme ergasii yoggaan Dreedawaatti barsiisaa ta'es fudhatetu waan deeme ergasii gara Finfinneetti deebi'ee yoggaan barsiisaa ta'es yoggaan baradduus fudhatetu waan jira kiroo biyyaanas fudhatetu dhufe ishiin na biraa dhabamteen beektu.
Gaariidha egaa mee warra Facebook irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu akkamitti argatta kaka'umsa san guyyaa guyyaan taphachaa jirta feesbuukii kee irratti akkan argu?
Ammallee duraanis illee waan taphadhaa ture garuu amma xinnooshii waan mana oolluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu waan nutti dooree namni beeknu amma du'aatii jira duraan waggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba nama garuu immoo waan kun hin darbata. Amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'i taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa. Kanaaf jecha tanan itti cimee to'i hojjechaa jiru kun.
Fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf hashtaagiin ati jettu yeroo hundaa hashtaagiin kee be optimist. Sunis jechuun afaan Oromootiin hoodadhu akka jechuuti. San akkamitti filatte durumaan uumaan kee akka namoo.
Uumama kiyya takka natti fakkaata. Gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni. Ammas ta'e gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee walnochuu malee namni akkanatti wal jajjabeessi hin jiru mee kana wayyaa laata jechuudha fedhani. Hoggaa mana oolluu kan ammoo kanumatti dhiphataniitu maasumaaf achi soofa irratti asiif achi garagaruu of dhiphisuu odoo hin taane amma danda'ame wanna danda'a san wanna nama keessa jiru san. Kanaafuu amaluma kiyya takkas natti fakkaata.
Haati manaa kee akkamitti gargaarti?
Amma danda'ameema gooti. Isheenis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddi. Kanaaf yeroo nama tokko tokkooti maal kanarratti hiisistamaa mee kanarraa cuu jechuu danda'ani. Waayyee orgeessaa gammachuu jedhamte baay'ee wajjin gammannee jiraanne kun.
Oo naannoo kee jiraatte dhuftee akkamiin jechuus hin dandeechi dhaggeeffatootani. Fayyaadha.
Kana hundumaa yookiin olaan manaa hin qaba.
Hirmaannan kee akkam?
Hirmaannan kiyyaa akka hin danda'amne bunatti hin daffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise? Kaameeraa maal hin ta'a? Tokko tokko gaa natti tolles immoo anis akkasuma nonnoodha. Kaleessa immoo argina ilaali. Narra gadee sirriitti.
Gaariidha. Meemba meeshaa muuziqaatti taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti immoo barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabdaa. Maalin adda addummaa isaanii ulaa irra jiru isaan immoo dheerina isaati immoo?
Odoo argamee qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu. Furdinni isaa, dheerinni isaa sagalee biraa adda addaa baasa. Kanaaf kanani kun amma kun koonduuti jedhama Home Depot dha bitee tanani mi'i hin taana tan yaale. Amma kun isaan ani sababu kana tan isa muree tanani diriiliidhaan nuura. Kana ka ulullee baay'een qaba gara kudha meeqaati kanan qabu kun.
Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuu biyyaa fagaachuun.
Ogaa daa'imummaa baay'een isin taphataa jiru. Baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara. Gaalamaa fi wayii ta'eera nafsi isaani amaaru waanni taphatuuf jecha isatu na hojjeta waggaa duraa san ammoo ofii sanni kaasuma irraa baratee to'ii of eeggachuuf qabee.
Obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa Aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
Dhiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Tardatanu naga keessinuu bula soraa lafeetan.